okungaba njani ukuthi nga uyathedele eceleni athiyele abanye bayiphambili ngoba siyakwamukela ukuthi uzamile umsebenzi wakho uyifezile indima yakhe ngokokuqala okwesibili yikuthi abatho njalo baqinisile uma bethi ukungabi khona kwakhe lokugula kwakhe vele kubangela ukuthi into leyo kumanyanisa inhlanganiso eziningi ezombusazwe iqinisisiba isihamba isihamba nyovane isihamba mbijana isisiba lohlupho siba lokhophe ngoba kakho phela uthole inkonjwa namhla nanku siyambona ukanje esibhedlela lanxa kuthiwa kakukho serious ukugula kwakhe but kutshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhetho oluzayo ufana nje ngawo ku-campaign trail manje ngabe khona ku-campaign ngoba ephathekile konke lokhu kutshengisela ukuthi kukhona okukhona okuluhlupho bekumele ukuthi ngakuyenziwa bekungaba kuhle ukuthi nga uTswankirayi la yena yedwa uyaphumela egcekeni azikhangele isimo sakhe avume ukuthi isimo sakhe sesidinga ukuthi nga uyakhangela i-health yakhe kuqala angakhangela ukuthi athi yena ufuna ukuthi uzabusa ngoba ngesimo esikhona uphathekile kakhulu
alubana ethe wacabanga ukusuka esikhundleni ngubani ombona engavunywa ngumuntu wonke ku-MDCT kanye lakumanyano lwaba ubumbayo ukuthi ahambe phambili
uNangiyani Nelson ngumfana omncane osesenze iminyaka entweni nale abayenzayo la ekhona phana ezefike sike sokusazi ukuthi abe ngumsekeli kuyikuthi ngoba bayambonisele experience bangamnika vele ilizwe lelo selifuna abantu abancane ontanga abangahambisa phambili
ukhuluma ngobaba uChamisa abanye bengabuza ukuthi uma khubheke njengoba khanya enguye umsekeli wakuqala ubuye oChamisa bengakabi khona
ngokuya kwami angikhangele ukuthi ungumsekeli wakuqala obuye ngasikhathini njalo kumbe omdala kumbe omncane kukhangela ngokuthi angalethani ngesilungu esikhathi yi-merit